ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. გამარჯობა ძვირფასო რადიო მსმენელებო, თბილისის დროით 24 საათია, მუშაობას კვლავ იწყებს რადიო თავისუფლება, მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება. დაღესტანის ქალაქ ბუინახში 11 ადამიანი მოკლეს. შეერთებული შტატების თავდაცვის სამინისტრო საქართველოს შეიარაღების ფაქტს უახლოვს. ევროკავშირი კრიტიკით გამოეხმაურა აფხაზეთში ვლადიმერ პუტინის ვიზიტს. დაღესტნის ქალაქ ბუინახში უკანასკნელი ცნობებით უცნობება 11 ადამიანი დაცხილეს, როგორც რესპუბლიკის შინაგან საქმეთა სამინისტროზე დაყმობითი უწყება სააგენტო ინტერფაქსი დაახლოებით 15-მდე შეიარაღებულმა მამაკაცმა ცეცხლი გაუხსნა მილიციის პოსტ, შემდეგ კი გვერდზე მდგარ საუნას დაიღუპა მილიციის 4 თანამშრომელი და 7 გოგონა. ხუჩაბას დაღესტნის ქალაქ მახაჩკალაში 2 თავდასხმის შედეგად მილიციის 2 თანამშრომელი დაიჭრა. ერაყის შილუეთში უკანასკნელი ცნობებით 20-მეტი ადამიანი დაიღუპა და 30 დაიჭრა ორი აფეთქების შედეგად. პოლიციის ცნობით ქალაქ სინჯარში მოსულთან ახლოს ხალხით სავსე კაფეში ორმა თვითმყოფმა მოქმედებაში მოიყვანა ასაფეთქებელი მოწყობილობა. ქალაქი სინჯარი მეტწილად ქურთულ ენაზე მოლაპარაკე იესთა ერთ-ერთი რელიგიური ჯგუფით არის დასახლებული. უსაფრთხოების ძალებმა პაკისტანში დღეს ცეცხლი გაუხსნეს ექსტრემისტთა დაჯგუფებებს ავღანეთის საზღვართან, რომლის დროსაც, როგორც იუწყებიან, 14 თალიბია დაღუპული. ოპერაცია შოუნფრენების გამოყენებით კურამისა და ორასყაის რაიონებში ტარდება, რომლებიც შედარებით უფრო მშვიდ დასახლებულ პუნქტებად ითვლება. შეერთებულმა შტატებმა კვლავ უარყო რუსეთის ბრალდება იმის შესახებ, რომ ვაშინგტონი საქართველოს შეიარაღებას განაგზობს. სააგენტო ინტერფაქსთან ინტერვიუში თავდაცვის ფინის თანაშემწემ ალექსანდრ ვერშბოუმ განაცხადა, რომ თბილისის სამხედრო დახმარებისათვის პენტაგონის ბიუჯეტში არსებული $100 მილიონი ჰუმანიტარული მიზნებისთვის სახელმწიფო დეპარტამენტის ბიუჯეტს გადაეცა. ევროპის კავშირი კრიტიკით გამოეხმაურა რუსეთის პრემიერ-მინისტრის ვლადიმერ პუტინის ვიზიტს აფხაზეთში. გაერთიანების მორიგე თავმჯდომარის შვეციის მიერ გამოქვეყნებულ განცხადებაში ნათქვამია, რომ აფხაზეთში პუტინის ვიზიტი ხელს არ უწყობს რეგიონში სტაბილურობისაკენ მიმართულ საერთაშორისო ძალისხმევას.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
შეერთებულ შტატებს სახელმწიფო მდივანს სულ მალე ევროპისა და ევრაზიის საკითხებში ახალი მეორე მოადგილე ეყოლება მეთიუ ბრაიზას თინა კაიდენაუ. შეცვლის კაიდენაუ შეერთებული შტატების დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენელია, რომელიც ბალკანეთის საკითხებშია სპეციალიზებული. უკრაინის პრეზიდენტი ვიქტორ იუშენკო აცხადებს, რომ ძალიან იმედგაცრუებულია რუსეთის პრეზიდენტის დმიტრი მედვედევის კრიტიკული წერილის არამეგობრული შინაარსის გამო, რომელიც ამ კვირაში პრეზიდენტმა მედვედევმა გამოაქვეყნა და ბრალი დასდო უკრაინის ლიდერს ანტირუსული პოლიტიკის გატარებაში. ამავდროულად რუსეთის პრეზიდენტმა დმიტრი მედვედევმა მიხაილ ზურაბოვის უკრაინაში ელჩა დანიშნვის ბრძანებას ხელი მოაწერა. ზურაბოვის კანდიდატურაზე ორივე მხარე შეთანხმებული იყო, თუმცა უკრაინაში მისი ელჩად გაგზავნა დიმიტრი მედვედევის გადაწყვეტილებით ამ დრომდე გადადებული იყო. ევროკავშირმა ჩეჩნეთში ადამიანის უფლებათა დამცველის ზარემა სადულაევასა და მისი მეუღლის მკვლელობა დაგმოდა. რუსეთის ხელისუფლებას მოუწოდა ქვეყანაში სამართალ დამცველთა მკვლელობების ყველა ფაქტი სწრაფად და გამჭვირვალედ გამოიძიოს და დამნაშავეები გაასამართლოს. ბრიუსელიდან გავრცელებულ განცხადებაში ნათქვამია, რომ ევროკავშირი გამოძიების პროცესს ყურადღებით დააკვირდება. ნატოს ახალი გენერალური მდივანი აცხადებს, რომ ალიანსი კოსოვოს უსაფრთხოების დაცვის ამოცანის ერთგული რჩება. ანდერ ფორს რასმუსენი ამ გაცხადებით გამოვიდა პრიშტინაში პირველი ვიზიტისას. კოსოვოში ნატოს სამშვიდობო მისიის შემცირება დაგეგმილი. შეერთებულ შტატებში განთავსებული საერთაშორისო უფლებადამცავი ორგანიზაცია Human Rights Watch აცხადებს, რომ მიმდინარე წლის დასაწყისში ღაზის სექტორში განხორციელებული ოპერაციისას ისრაელმა ესროლა 11 მშვიდობიან პალესტინეს, რომლებსაც ხელში თეთრი დროშები ეჭირათ. გავრცელებულ განცხადებაში ორგანიზაცია წერს, რომ დახოცილებს შორის იყო 2 გოგონა, რომლებიც თავიანთი სახლის წინ იდგნენ და ხელში თეთრი ნაჭრები ეჭირათ. მინიმუმ 45 ადამიანი დაიღუპა ფილიპინების სამხრეთის კუნძულზე შეიარაღებული შეტაკებისას ფილიპინეს სამხედროებსა და მუსულმან მიამბოხეებს შორის. დაღუპულთა შორის 22 მიამბოხე და 20 ჯარისკაცია. შეტაკება მიამბოხეთა დაჯგუფება აბუ საიაფის მთავარ სასვლელ ბაზაზე კუნძულ ბასილანზე მოხდა.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს მისამართზე. თავისუფლება.org.
თბილისის თბილისის დროით ახლა 24 საათი და 5 წუთია. მოისმინეთ ჩვენი გადაცემის ძირითადი შინაარსი. თავური თემა ვლადიმირ პუტინის ოკუპირებულ აფხაზეთში ვიზიტია. შევესწრებით გავარკვიოთ, თუ რატომ განაგრძობენ კრემლის ლიდერები შავ ზღვაზე სეირნობას და მსოფლიოს კრიტიკას. გამოყავით ასევე უსაფრთხოების მდგომარეობა სამხრეთ ოსეთის მიმდებარე ორ ქართულ სოფელში. ფლავისა და ფლავისმანის სოფლის მოსახლეობა ხელისუფლებას დახმარებას თხოვს.
ფლავისმანის სკოლაში სწავლობს 600 ბავშვი. ოსებიდან ჩანს ხელის გული. არც ერთი დედა თავისი სკოლაში არ გაუწევს. სანამ უსაფრთხოების გარანტიას არ მოგვაწევს.
ყოველკვირეული ინტერვიუ დღეს ეხება პოლიტპატიმრების სტატუსს. უფრო ზუსტად გავარკვევთ იმას, არიან თუ არა საქართველოსში პოლიტპატიმრები.
ასევე თქვენს რომ ეს ხალხი არის პოლიტიკური ნიშნის დევნილები. ეს არის ნორა კვიციანი, ჯონი ჯიქია, რევას კლდიაშვილი, შალვარამიშვილი, მაია თოფურია, დემურანთია, ომარ კუცნაშვილი და მერაბ რატეშვილი.
შევესწრებით გავარკვიოთ, თუ რატომ ზრდის საერთაშორისო სავალუტო ფონდი საქართველოს დახმარების მოცულობას და რატომ არ ამცირებს ხარჯებს საქართველოს მთავრობა.
როგორც ოპოზიციურად განწყობილი, ასევე მთავრობის ლიბერალური რეფორმების მომხრე ექსპერტები საქართველოს ხელისუფლებას საბიუჯეტო ხარჯების შემცირებას ურჩევენ, რადგან საბიუჯეტო დეფიციტი სულ უფრო იზრდება.
საერთაშორისო ბლოკში ვისაუბრებთ შეერთებული შტატების სტრატეგიაზე ავღანეთში. გაგაცნობთ იმ ამერიკელ დიპლომატს, ვინც მეთიუ ფრაიზას შეცვლის. დღევანდელ გადაცემას კი დაასრულებს ყოველკვირეული პროგრამა უხილავი ფარდა, რომელიც რუსეთში მცხოვრები ოსური ეთნოსის არც თუ სახარბიელო მდგომარეობას ეხება. ასეთი გახლავთ რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემის ძირითადი შინაარსი. პრაღიდან გადაცემას კობალი კლიკაძე უძღვება. მილიონობით დოლარი, რომელსაც რუსეთის პრემიერ-მინისტრის ვლადიმერ პუტინის დაპირებისამებრ კრემლი მის მიერ დამოუკიდებელ ქვეყნად აღიარებულ აფხაზეთში დახარჯავს, ისევ კრემლის ინტერესების გამყარებას მოემსახურება. სხვა მხრივ კი საქართველოს სეპარატისტულ რეგიონს მოსკოვი ძირითადად ჯერ ისევ დამოუკიდებლობის ილუზიებით კვებავს და ინვესტორებს იქ ცინიკურად ეპატიჟება. ლევა კუნჭულიას მოუსმინეთ.
პუტინისა და მედვედევის სპორტულ ტანსაცმელში გამოწყობილი ტანდემი სოჭის ქუჩებში 12 აგვისტოს ღამით გამოჩნდა და ძალიან გამხიარებულდა კიდეც ხალხის გაოცებული სახეების დანახვით. შემდეგ ისინი კაფეში შევიდნენ და დროის მხიარულად გატარება იქ გააგრძელეს. ამ ყველაფრით კრემლის ლიდერები ალბათ იმის დემონსტრირებასაც ცდილობდნენ, რომ პუტინის ჩასვლამ სოხუმში სასურველი შედეგი გამოიღო. მოსკოვში ამ აქციას ვიზიტს უწოდებენ, თბილისში კი სიტყვა ვიზიტს გასაგები მიზეზების გამო ჭალებში სვამენ. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს ვებგვერდზე ვკითხულობთ, რომ საქართველოს საგარეო უწყება გამოხატავს მკაცრ პროტესტს კავკასიის რეგიონში სიტუაციის დესტაბილიზაციისა და დაძაბულობის ესკალაციის კიდევ ერთ მცდელობასთან დაკავშირებით და მიმართავს საერთაშორისო თანამეგობრობას აიძულოს რუსეთი პატივისცეს საერთაშორისო სამართლის საყოველთაოდ აღიარებულ ნორმებსა და პრინციპებს და უპირობოდ შეასრულოს 2008 წლის 12 აგვისტოს 6 პუნქტიანი შეთანხმებით ნაკისრი ვალდებულებები, მათ შორის მოახდინოს საქართველოს ტერიტორიის სასწრაფო დეოკუპაცია. შემთხვევითი არ არის, რომ პუტინი სოხუმში სწორედ 12 აგვისტოს ჩავიდა ცეცხლის შეწყვეტის ხელშეკრულების ხელმოწერის წლისთავზე და ამით კრემლმა კიდევ ერთხელ თქვა, რომ შარშან დადებულ დაპირებებს წელს მის მიერ შექმნილი ახალი რეალობა ცვლის. საერთაშორისო თანამეგობრობის გამოწვევის გარდა პუტინის განზრახვაში კიდევ ერთ ასპექტს, კერძოდ იქაურების გულის მოგების მიზანს ხედავს ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის დროებითი საპარლამენტო კომისიის თავმჯდომარე შოთა მალაშხია.
სიტუაცია აფხაზეთში არის დაძაბული. იქ არსებულმა მოსახლეობამ გაიაზრა, რომ მათ სრული ასიმილაცია ელოდებათ. სხვადასხვა სტრუქტურებიდან ხდება მათი ჩამოცილება. ცხადია, ამაზე მათ აქვს ბუნებრივი პროტესტი.
რა გააკეთა პუტინმა შოთა მალაშხიას მიერ ნახსენები პროტესტის მისანელებლად? ფორმალური პროცედურები გაიარა, სამშობიაროში ახლად დაბადებული ტყუპები ვალოდია და დიმა მოინახულა, პენსიების დარიგების გაგრძელების პირობა დადო და კიდევ რამდენიმე მილიონი დოლარის დახარჯვის გეგმაც გაახმოვანა, თუმცა სულ სხვა მიზნით.
Мы на решение вопросов безопасности.
Кайсат, усაფრთხოების საკითხების მოსაგვარებლად, ანუ ჩვენი სამხედრო ბაზისა და აფხაზეთის სახელმწიფო საზღვრის მოსაწყობად ძალიან დიდ ფულს გამოვყოფთ, დაახლოებით 15 მილიარდ რუბლს.
В районе 15 миллиардов рублей.
ექსპერტებისთვის აშკარაა, რომ სამხედრო ბაზისა და ეგრეთ წოდებული დამოუკიდებელი აფხაზეთის საზღვრების გასამაგრებლად დაპირებული მილიარდები აფხაზეთის ბედის ანაბარად მიტოებული უბრალო მოსახლეობისთვის დიდი ვერაფერი ნუგეშია. სამაგიეროდ ეს სავსები დაკმაყოფილებს კრემლის იმპერიალისტურ ამბიციებს. უკეთესი ცხოვრების პერსპექტივას სოხუმში გაკეთებული განცხადებების მიხედვით რუსეთის პრემიერ-მინისტრი აშკარად უცხოელ ინვესტორებს უკავშირებს, მაგრამ ამის აღიარება ბოლომდე უჭირს. ვლადიმირ პუტინი ინვესტორებს აფხაზეთში ჩვეული გონორით ეპატიჟება და მათ ემუქრება კიდეც თუ არ იჩქარებთ, მოგვიანებით ყველაფრის ძვირად ყიდვა მოგიწევთო. თბილისი კი მოსკოვს შეახსენებს, რომ უცხოელი ინვესტორების აფხაზეთის ოკუპირებულ ტერიტორიაზე შესვლის საკითხს კრემლი არც ახლა წყვეტს და ვერც მოგვიანებით გადაწყვეტს. უმრავლესობის წარმომადგენელი დეპუტატი ჩიორა თაქთაქიშვილი ლაპარაკობს კანონზე ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ.
სრული სუვერენიტეტი არ ამ ტერიტორიას თანაკავშირებით ეკუთვნის საქართველოს, იმიტომ რომ საერთაშორისო სამართლის თანახმად რუსეთს უკანონოდ აქვს ოკუპირებული ეს ტერიტორიები. შესაბამისად, არავითარი ეკონომიკური საქმიანობა არ შეიძლება განხორციელდეს ოკუპირებულ ტერიტორიაზე ისე, რომ ეს არ იყოს საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისი.
ცხადია, რომ რუსეთი არა დაიდებს საერთაშორისო სამართლას და გაღმა გამოდავების პრინციპით ამტკიცებს, რომ საქართველოს რევანშისტულ მიზნებს ზოგიერთი ქვეყანა იარაღით მომარაგებით უწყობს ხელს. ამ ქვეყნების სიაში სახელდება შეერთებული შტატები და უკრაინა. სწორედ საქართველოსთვის გაწეული სამხედრო დახმარება დაასახელა 10 აგვისტოს რუსეთის პრეზიდენტმა დმიტრი მედვედევმა ერთ-ერთ მთავარ მიზეზად იმ პრეტენზიებს შორის, რომელთა გამოც კიევში ელჩის გაგზავნის პროცესიც კი შეაჩერა. ასეთი მკაცრი ტონით კრემლი ჯერჯერობით ვერ ელაპარაკება ვაშინგტონს, თუმცა საქართველოს შეერაღებასთან დაკავშირებულ პრეტენზიებს მასაც ხშირად უგზავნის ხოლმე სხვადასხვა ტრიბუნიდან. ვაშინგტონი კი საპირისპიროს დამტკიცებას ცდილობს. სწორედ ამ მიზანს ემსახურებოდა შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრის მოადგილის ალექსანდრ ვერშბოუს კომენტარი ინტერფაქსისთვის მიცემულ ინტერვიუში. ვერშბოუმ აღნიშნა, რომ ფშარშანდელი აგვისტოს კონფლიქტის შემდეგ ამერიკას საქართველოს სასიკვდილო იარაღით არ მოუმარაგებია და რომ ძალისხმევა მიმართული იყო და ახლაც მიმართულია საქართველოს შეერაღებული ძალების პროფესიული შესაძლებლობის გაუმჯობესებისკენ, თუმცა გრძელვადი ამ პერსპექტივაში მისი თქმით არაფერი გამოირიცხება. აქვე ალექსანდრ ვერშბოუ გარკვევით ამბობს იმასაც, რომ საქართველოს სუვერენული სახელმწიფოა და სრული უფლება აქვს საკუთარი საზღვრების უსაფრთხოებაზე იზრუნოს. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
განვაგრძობთ გადაცემას. აგვისტოს ომის წლისთავის მოახლოების წინ ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონსა და მის მოსაზღვრე ტერიტორიაზე სოლის განახლებისას სხვა სოფლებთან ერთად თბილისის მიერ კონტროლირებული ფლავის მანიც დაიცხრა. ამ და კიდევ რამდენიმე სოფლის მოსახლეობა, რომელიც უშუალოდ ოკუპირებული რეგიონის საზღვართან ცხოვრობს, საქართველოს ხელისუფლებისაგან უსაფრთხოების დაცვას და სოციალურ შეღავათებს ითხოვს. უფრო მეტ ამ თემაზე გორში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ გოგა აფციაურისაგან შეიტყობთ.
გორის ადმინისტრაციულ შენობაში სოფლების, ფლავისა და ფლავისმანის 50-მდე მაცხოვრებელმა საპროტესტო აქცია გამართა. აქციის მონაწილეები ხელისუფლებისგან უსაფრთხოების გარანტიას ითხოვდნენ და მთავრობის იმ გადაწყვეტილებას აპროტესტებდნენ, რომლის მიხედვითაც მხოლოდ 24 მოსაზღვრე სოფელს დაუწეს და 150 კილოვატიანი ელექტროენერგიის შეღავათი. ფლავი და ფლავისმანი, მიუხედავად იმისა, რომ ოსურ სოფლებს ესაზღვრება, შეღავათის მქონე სოფლების რიცხვში ვერ მოხვდა.
გაჭირებულ მდგომარეობაში მოსაზღვრეები ვართ, ოსებთან ბავშვებს ვერ უშვებთ გარეთ, ყოველწუთში რაღაცა სროლები არის და შიშის ქვეშ ვცხოვრობ. ესენი გვეუბნებიან კონფლიქტისობა არახართო და არ გეკუთვნი დახმარება, მაშინ მოგცენ იმისი გარანტია, უსაფრთხოდ ვიცხოვრებ და არ გვინდა არც ამათი დახმარება, ჩვენ შვილებს გარეთ ვერ უშვებთ. აგერ ფლავის გზაზე ტყუიაველი ბავშვი აფრთხა, ჩვენ ხო არ ვიგონებთ ამას, არა, ეს ხო რეალობა.
მე ვარ სოფლის ციცაგიანკარის მაცხოვრებელი, ჩემი ბაღების გარკვეული ნაწილი უკვე თულბადებით გადაღობილი არის. იქიდან ჩამოდის ჯარისკაცი, ერთმეტრა ატამზე მეუბნება, ერთმეშო ქვის ჩამოგიტანო. დღესაც ამათი მოცემული ხატო მირჩემი 6 თვე რო გვაჭამეს და პირაღამ დავიხოცეთ, ვიდრე იმათი მოცემული თქვი, ხო? არა, როდემდე ვერც პოლიცია გვაკონტროლებს, ვერც ერთი სტრუქტურა ჩვენ ბუფერული ზონახაც ვერ ამოვალო და მაშა ხო არის საზღვარი. ავდგები, ჩემი სოფელი ნახევრად ოსურ ქართულია. აი ესე მე თვითონ გამავლებ ჩემ სოფელზე საზღვარ.
ფლავისა და ფლავისმანის სკოლაში სწავლობ 600 ბავშვი. ოსებიდან ჩას ხელის გული. არც ერთი დედა თავის შუ სკოლაში არ გაუჩერთ. სანამ უსაფრთხოების გარანტიას არ გაუჩერთ. როგორ უნდა გაუ
მისვა, როცა ხელის გულივით აჩანს ოსებიდან. 600 ბალში არის სამეხეს.
აქციის მონაწილეები გუბერნატორთან შეხვედრას ითხოვდნენ, მაგრამ ვლადიმერ ვარძელაშვილი სამსახურში არ იმყოფებოდა. მათ გორის მუნიციპალიტეტის აპარატის უფროსი კახატოლიაშვილი შეხვდა, რომელმაც განმარტა თუ რატომ ვერ მოხვდა ეს ორი სოფელი დასახმარებელთა სიაში. ტოლიაშვილის თქმით, ეს სოფლები სხვა სოფლებზე ნაკლებად დაზარალდა, ამიტომ მათთვის სახელმწიფო დახმარება განკუთვნილი არ არის.
საუბარია 150 კილოვატიან დრინის შეღავაძე, რომელიც უშუალოდ დაზარალებულ მოსაზღვრე სოფლებზე ვრცელდება მთავრობის დადგენილებით. ეხლა მაგალითად ამ სოფლებში მინდა გითხრათ, რომ არც ერთი დაზიანებული სახლი არ არის, ადამიანი არ დაღუპულა და ეს სოფელი როგორც ესეთი ომის შედეგად ნაკლებად დაზარალებულია. კი, არის მოსაზღვრე სოფელი, მაგრამ სახლი არ დამწვარა, არ დანგრეულა და ბომბო არ მოხდა ამ სოფლებისა. განსხვავებით ისეთ სოფლებისგან, მაგალითად როგორც არის ერგნეთი ან ნიქოზი, სადაც მასიური დაზიანება იყო და მსხვერპლიც ჰქონდა ჩვენ და შესაბამისადაც აი ესეთი მიდგომა იყო იმ რესურსებიდან გამომდინარე, რომელიც სახელმწიფოს ჰქონდა, დენი შეღავათი გაუკეთდა იმ სოფლებს, რომლებიც უშუალოდ ომის შედეგად იყვნენ დაზარალებული.
ფლაველები და ფლავისმანელები ელექტროენერგიის შეღავათის გარდა სოფლებში ჰუმანიტარული დახმარების შეტანასაც ითხოვდნენ. აქციის მონაწილეების განცხადებით, პროტესტი მათი მოთხოვნების საბოლოო დაკმაყოფილებამდე სხვადასხვა ფორმით გაგრძელდება.
კონფლიქტის ზონებში მდებარე სოფლების ფლავისა და ფლავისმანის მცხოვრებთა გასაჭირზე გოგა აფციაური საუბრობდა გორიდან, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
მითქვა თითქოს რადიოდან ან მარტო მოსაწყენი ლაპარაკი ისმოდეს, ან მარტო მუსიკა. მოუსმინეთ რადიო თავისუფლებას და დარწმუნდით, რომ ასე არ არის. ყოველ დღე 9 საათზე იწყება რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა თბილისში რადიო მწვანე ტალღით, რეგიონებში პარტნიორი რადიოების სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება დილის 9-ზე.
თქვენ კი რადიო თავისუფლების ღამის გადაცემას უსმენთ. პრაღაში მიკროფონთან არის კობალი კლიკაძე. როგორც ახალი ამბების გამოშვებაში თითქოს შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანს ევროპისა და ევრაზიის საკითხებში მალე ახალი მეორე მოადგილე ეყოლება. როგორც ამ თანამდებობიდან მიმავალმა მეთიუ ბრაიზამ განაცხადა, მას თინა ეიდნაუ შეცვლის, გამოცდილი დიპლომატი, რომელსაც 10 წლის განმავლობაში აქვს ნამუშევარი ბალკანეთში, ბოლო პერიოდში ის კოსოვოში შეერთებული შტატების პირველ ელჩად მსახურობდა. თემას სალომე ასათიანი განაგრძობს.
შეერთებულ შტატებს ჯერ ოფიციალურად არ დაუდასტურებია, რომ ტინა კეიდანაუ ინიშნება ევროპისა და ევრაზიის საკითხებში სახელმწიფო მდივნის მეორე მოადგილედ. მაგრამ 10 აგვისტოს ასეთი განცხადებით თბილისში გამოვიდა მეთიუ ბრაიზა, პირი, რომელიც ამ თანამდებობაზე 2005 წლის ივნისის შემდეგ მსახურობდა და რომელიც გავრცელებული ხმების თანახმად ახლა აზერბაიჯანში შეერთებული შტატების ელჩი ხდება. კეიდანაუ კოლუმბიის უნივერსიტეტიდან მაგისტრის ხარისხს ფლობს პოლიტიკურ მეცნიერებებში. ის პროფესიონალი დიპლომატია და მისი სპეციალიზაცია აქამდე ბალკანეთის რეგიონი იყო. ის კოსოვოში შეერთებული შტატების პირველ ელჩად მსახურობდა 2006-დან 2009 წლამდე, ისტორიულ პერიოდში, როდესაც კოსოვო სერბიას გამოეყო და თვითგამოცხადებულ დამოუკიდებელ სახელმწიფოდ იქცა. რადიო თავისუფლების პრიშტინის ბიუროს ხელმძღვანელი არბანა ვიდიშიჩი კეიდანაუს ჩუმ, მაგრამ ეფექტიან ფიგურად ახასიათებს.
This is how everybody remembers Ambassador Kaidanao.
ელჩი კეიდანაუ ყველას ასე ახსოვს, ის საქმის გამკეთებელია და ის კოსოვოში ძალიან კრიტიკულ პერიოდში მუშაობდა. ის დამოუკიდებლობის გამოცხადებამდე ჩამოვიდა, გამოცხადების შემდეგ კი ერთი წლის განმავლობაში დარჩა. ის საქმის გამკეთებელია, თუმცა ურჩევნია საქმე საზოგადოების თვალთახედვის მიღმა აკეთოს.
ვიდიშიჩის თქმით, კეიდანაუ ინტერვიუებსაც არ იძლეოდა ხშირად, რაც ბევრი ჟურნალისტის გულისწყრომას იწვევდა. ჩვენი კოსოველი კოლეგა იხსენებს, რომ კეიდანაუ მუშაობისას თავს არ იზღუდავდა მხოლოდ პრიშტინასთან დიპლომატიური კავშირებით. ის ცდილობდა ყველას დახმარებოდა კოსოვოში მცხოვრები ეთნიკური სერბების ჩათვლით.
კოსოვოს ჩაულებრივ მოქალაქეებს ალბათ კეიდანაუ ახსოვთ, როგორც პირი, რომელიც აქაურ ლიდერებს მხარში ედგა ყველაზე კრიტიკულ დროს დამოუკიდებლობის გამოცხადებისას. მას სერბი უმცირესობისთვისაც ბევრი აქვს გაკეთებული, ბევრი სამედიცინო მომსახურების დაწესებულება გახსნა სერბთა ანკლავებში. იქ მედიის თავისუფლების გაძლიერებაზე მუშაობდა. ამ თვალსაზრისით ალბათ ხალხი მას იხსენებს ადამიანად, რომელმაც მათ დიდი დახმარება გამოიწვია.
ტინა კეიდანაუმ პირველი მნიშვნელოვანი თანამდებობა პრეზიდენტ ბილ კლინტონის დროს მიიღო. მაშინდელ მთავრობაში ის თეთრი სახლის ეროვნული უსაფრთხოების საბჭოში სამხრეთ-აღმოსავლეთ ევროპის განყოფილების დირექტორად მუშაობდა. შემდეგ 1998-99 წლებში ის მაკედონიაში შეერთებული შტატების ელჩის კრისტოფერ ჰილის თანაშემწე იყო და ძირითადად კოსოვოს კრიზისზე მუშაობდა. ამის შემდეგ უკვე ჯორჯ ბუშის დროს ის სახელმწიფო მდივნის მოადგილის რიჩარდ არმიტიჯის თანაშემწე იყო ევროპის საკითხებში. 2006 წელს კეიდანაუ პრიშტინაში შეერთებული შტატების მისიის ხელმძღვანელად დაინიშნა. 2 წლის შემდეგ, როდესაც კოსოვომ დამოუკიდებლობა გამოაცხადა, ის უკვე კოსოვოში შეერთებული შტატების პირველი ელჩი გახდა. ახალ თანამდებობაზე კეიდანაუ კავკასიაში, შუა აზიასა და სამხრეთ-აღმოსავლეთ ევროპაში შეერთებული შტატების ინტერესების საკითხებზე იმუშავებს. როგორც მოელიან, ენერგეტიკა და რუსეთსა და საქართველოს შორის არსებული დაძაბულობა მის სამუშაოში მთავარი საკითხები იქნება. უკანასკნელი ცნობებით, წინამორბედისგან, მეთიუ ბრაიზასგან განსხვავებით, კეიდანაუმ შესაძლოა არ შეითავსოს მთიანი ყარაბაღის კონფლიქტის გადაჭრაზე მომუშავე ეუთოს მინსკის ჯგუფის თანათავმჯდომარეობა. პრესკონფერენციაზე მეთიუ ბრაიზამ თქვა, რომ კეიდანაუ მას მინსკის ჯგუფშიც შეცვლიდა, თუმცა რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანული სამსახურის და სხვა აზერბაიჯანული წყაროების თანახმად ეს ჯერჯერობით არ დასტურდება. ჯერჯერობით არ დასახელებულა მინსკის ჯგუფში ბრაიზას სხვა შემცვლელის ვინაობაც. აზერბაიჯანის ოფიციალურმა წარმომადგენლებმა ერთგვარი შეშფოთება გამოხატეს იმის თაობაზე, რომ კეიდანაუს მიერ კოსოვოში მიღებულ გადაწყვეტილებას შესაძლოა მისთვის ყარაბაღის დამოუკიდებლობის მხარდაჭერისკენ ებიცკა.
ევრაზიაში შეერთებული შტატების მომავალი წარმომადგენლის თაობაზე საუბრობდა სალომე ასათიანი, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა პრაღაში, მიკროფონთან არის გობალი კლიკაძე. გადაცემას ახლა ინტერვიუთი განვაგრძობთ. 12 აგვისტოს შინაგან საქმეთა სამინისტროში გამართულ შეხვედრაზე მთავარი საკითხი პოლიტპატიმრები იყო. სულ მალე საზოგადოება იხილავს ადამიანის უფლებათა ცენტრის მორი განგარიშს საქართველოში პოლიტიკური პატიმრების შესახებ. პირველ ნაშრომში, რომელიც რამდენიმე თვის წინ გამოქვეყნდა, შესულია 26 პირის საქმე, მომდევნო ანგარიში კიდევ 60 საქმე შევა. რა კრიტერიუმებით განისაზღვრება არის თუ არა ადამიანი პოლიტიკური პატიმარი? ადამიანის უფლებათა ცენტრის მიერ მომზადებულ ანგარიში ვისმა საქმეებმა მიიქცია ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო ფედერაციის ყურადღება? ამ თემებზე ნინო გელაშვილი ანგარიშის ავტორს, ადამიანის უფლებათა ცენტრის იურისტ დავით მანაგაძეს ესაუბრა.
რაც ეხება კრიტერიუმებს, როდის დგინდება, რომ ადამიანი არის პოლიტიკური პატიმარი?
არის რამოდენიმე კრიტერიუმი, რომელთა არსებობის შემთხვევაში, არა პირდაპირ თუნდაც, ეს ადამიანი ითვლება პოლიტიკური ნიშნით დევნილად. მაგალითად, ერთ-ერთი არის, როდესაც ადამიანის დაპატიმრება ხდება სულთა კრიმინალური რაღაც ბრალდებით, შეიძლება აბსურდული იყოს, მაგრამ კრიმინალური ბრალდებით, და ზეწოლა ხდება მის ოჯახის წევრებზე, ნათესავებზე, ან ნებისმიერ სხვა მის გარშემო მყოფ ადამიანებზე, იმ მიზნით, რომ სასურველი ჩვენება ამოიღონ მისგან. Ну, ასეთი საქმეები საქართველოში არის ძალიან ბევრი. Ну, ბოლო პერიოდში შეიძლება ასეთ გავიხსენოთ მუხროვანის ამბოხის საქმეები, სადაც სამხედრო პირები იქნნენ დაპატიმრებულები და მათგან სასურველი ჩვენების მისაღებად დააპატიმრეს მათი ოჯახის წევრები. ჩვენ გვაქვს ინფორმაცია, რომ მათ შორის იყო 8 თვის ბავშვიც კი.
ამ თქვენს ანგარიშში არის ნორა კუციანიც.
ხო, ნორა კუციანის საქმეს რაც შეეხება, იქაც დაპატიმრება მოხდა რაღაც სულთა კრიმინალური ბრალდებით, იარაღის უკანონტარება და უკანონო შეერაღებული ფორმირების ქმნა და ხელმძღვანელობა და ასე შემდეგ რაღაცა. თუმცა საქმეში არის დეტალები, რომელიც პირდაპირ მიუთითებს იმაზე, რომ ნორა კუციანის დაპატიმრების ერთ-ერთი მთავარი მიზანი იყო მის ძმაზე გასვლა. ანუ ინფორმაციის მოპოვება ემზარ კუციანზე ნორა კუციანის მეშვეობით. შესაბამისად ნორა კუციანი ჩაითვალა პოლიტიკურ ნიშნით დევნილად. რა შეეხება ამ საქმეებს ჩვენ ანგარიშში მოყვანილ პირებს, ამ წლის აპრილის თვეში საქართველოში იყო ჩამოსული არიასტი ორგანიზაცია FHDA, ანუ ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო ფედერაცია, წარმომადგენლები იყვნენ ჩამოსული საქართველოში და გაესაუბრნენ ჩვენ ანგარიშში მოყვანილი პირების პირებს, თითქმის ყველას, მათ ახლობლებს, ნათესავებს, ადვოკატებს და ასე შემდეგ. და შესაბამისად მათაც გაანალიზეს ყველა ეს საქმის მასალა, რაც იყო თითოეულ საქმეში, და ევროსაბჭოს აი ამ რეზოლუციის შემდეგ იმ კრიტერიუმებთან მიმართებაში ასევე თქვეს, რომ ეს ხალხი არის პოლიტიკური ნიშნით დევნილები. ეს არის ჩვენს ანგარიშიდან 8 ადამიანი, ეს არის ნორა კუციანი, ჯონი ჯიქია, რევას კლდიაშვილი, შავარამიშვილი, მაია თოფურია, დემურანთია, ომარ კუცნაშვილი და მერაბ რატეშვილი. ანუ ეს ის ხალხია, რომლებზეც ზეწოლა ან ნებისმიერი სხვა სისხლის სამართლებრივი დევნა მიზნად ისახავდა არა დანაშაულის აღკვეთას, არამედ მათი საქმიანობის შეწყვეტას, მათზე ზეწოლას, მათზე რაღაც სხვა მიზნის მიღწევას სისხლის სამართლებრივი დევნის მეშვეობით.
ანუ დავით, რამდენი პირია თქვენს ამ ანგარიში პოლიტიკურ პატიმრად დევნილად მოხსენიებული სულ?
პირველ ანგარიში, რაც გამოქვეყნდა უკვე, არის 26 ადამიანი და მეორე ანგარიში, რომელიც მზად არის და გამოქვეყნდება უახლოეს პერიოდში, პერიოდში არის დაახლოებით 60 ადამიანი სხვა კიდევ რომელიც ასევე განიცდიდა პოლიტიკური ნიშნით დევნას ზეწოლას და ასე შემდეგ.
იცით რომ 12 აგვისტოში შედგა შეხვედრა შინაგან საქმეთა სამინისტროში და ოპოზიციის წარმომადგენლებმა წარუდგინეს მინისტრს სია იმ ადამიანებისა რომლებსაც პოლიტიკური ძალები ოპოზიციური ძალები თვლიან პოლიტიკური ნიშნით დაპატიმრებულ პირებად.
რა შეეხება მინისტრის წინაშე თუ ხელისუფლების წინაშე წარდგენილ სიას, ნუ მე ვიცნობ იმ სიას, იქ არის დაახლოებით 150 ადამიანი იმ სიაში რაც მე მაქვს ნახი. შესაბამისად, იქ არის მოხვედრილი ხალხი, რომელმაც განიცადეს დევნა გამოხატვის თავისუფლების გამო. ანუ ეს იყო მიტინგები, დემონსტრაციები, სხვადასხვა ფორმით გამოხატვა. ჩვენს მეორე ანგარიში არის, რა თქმა უნდა, ის ნაწილი იმ ხალხისა, ვინც არის აი ამ წარდგენილ სიაში, ამ ხელისუფლებისადმი წარდგენილ სიაში. არის ასევე ის ხალხი, რომელიც არ გასულა მიტინგზე ან დემონსტრაციაზე, მაგრამ ნუ მაინც იყო, თქვა და ეს ეწოლის ქვეშ. Ну ერთ-ერთი მაგალითია ჩვენ პირველი ანგარიშიდან ეს არის ომარ კუცნაშვილის საქმე. ეს არის ძალიან საინტერესო, ასე ვთქვა, ფორმა გამოძებნილი ამ პირის მიმართ. ანუ ადამიანმა რეალურად განახორციელა გასადენის სარეაბილიტაციო სამუშაოები და იმის გამო რომ მისი შვილი და მისი ოჯახის წევრები აქტიურ, ესე დავარქვა, საზოგადოებრივ პოზიციას იკავებდნენ, მოხდა მისი დაპატიმრება. რეალურად ომარ კუცნაშვილის საქმეში კრიმინალური არაფერი არ ყოფილა, იმიტომ რომ თვითონ აი გასადენის ძალიან საინტერესო დეტალი, გასადენის სარეაბილიტაციო სამუშაოები მათ შორის შეთანხმებული იყო საქართველოს მთავრობასთან.
ხელისუფლება როგორც წესი ასეთ რამეს არ აღიარებს. როგორ შეუძლია ადამიანის უფლებათა ორგანიზაციას იქნებას ადგილობრივი თუ საერთაშორისო ამისი დამტკიცება?
აქ საუბარია იმაზე, რომ მხოლოდ ერთ-ერთი ან ერთი მხოლოდ პრინციპის არსებობა შეიძლება რაღაც ნაწილში საკმარისი იყოს იმისათვის, რომ დასკვნა გაკეთდეს, რომ ეს ადამიანი იდევნება პოლიტიკური ნიშნით. არ შეიძლება ამ კონტექსტში არ გაიხსენო თქვა ირაკლი ოქრუაშვილის საქმე. ადამიანმა
ისიც შედის თქვენს ანგარიში?
კი, პირველ ანგარიში არის შესული და ადამიანმა განაცხადა ღიად თავისი საზოგადოებრივი პოზიციის შესახებ და ამის შემდეგ დაიწყო დევნა რეალურად და იმ დანაშაულების ინკრიმინაცია, რაც ვთქვათ მან თუმ ვითომ ჩაიდინა.
და თუ კი ჩაიდინა ოქროშულზე, არ ვამბობ, ზოგადად ვკითხულობ, თუ კი ჩაიდინა მან დანაშაული?
თუ ჩაიდინა მან,
მაგრამ თავის დროზე არ მოეთხოვა ვინმეს და შემდეგ მოთხოვეს, როდესაც ის პოლიტიკური ოპონენტი გახდა. ამ შემთხვევაში ითვლება პოლიტპატიმრად?
თუ კი მაგალითად ავიღოთ ოქროშულის მაგალითი, უფრო მარტივად რომ გავაანალიზოთ, თუ კი მან მართლა ჩაიდინა ის დანაშაულები, რასაც მას ედავება საქართველო და ხელისუფლება, მას განაჩენი უკვე გამოუტანეს დაუსრებლად. უნდა ყოფილიყო ეს გამოძიებული მანამდე. თუ მანამდე არ იქნა ეს გამოძიებული, ეს უკვე ხელისუფლების პასუხისგებლობა უნდა დადგეს და ხელისუფლების შესაბამისი ორგანოების პასუხისგებლობა, თუ რატომ მიუშვა საქმემდე საქმე. მეორე, თუ მან ჩაიდინა მართლა დანაშაული და შემდგომში მოხდა ეს ყველაფერი გამოძიების ინტერესის სფეროში, უნდა მომხდარიყო რეალურად დანაშაულთან დაკავშირებული საკითხების დაყენება და არა მისი შეხედულებების და მისი პოლიტიკური პარტიის და მისი პოლიტიკური ორგანიზაციის ოფისის და ასე შემდეგ, ესეთი დარბევა შეჭრა და ესეთი მოქმედებები არ უნდა ყოფილიყო განხორციელებული. ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტი არის ერთ-ერთი კრიტერიუმი, რომელიც არის ჩამოყალიბებული ევროსაბჭოს მიერ. პირის მიერ ჩადენილი ქმედების ადეკვატური უნდა იყოს სახელმწიფოს რეაქციაც ამ შემთხვევაში. მაგალითად, თუ პოლიტიკურ პარტიაზეა საუბარი, თუ იქ რომელიმე პოლიტიკური პარტიის წევრმა ჩაიდინა დანაშაული, უნდა მოხდეს ინდივიდუალურად იმ პირის დაკავება, არა იმიტომ რომ ის მაგალითად არ ვიცი მშვიდობის პარტიის წევრია, არამედ ის არის კონკრეტული ადამიანი და არ უნდა მოხდეს მთლიანად პარტიის დისკრიმინაცია, ბრძოლა ამ პარტიის წინააღმდეგ.
ასე ფიქრობს დავით მანაგაძე, იურისტი, ადამიანის უფლებათა ცენტრიდან. მას ნინო გელაშვილი ესაუბრა. ამ ინტერვიუს დავსცენ ცოტა ხნის წინ ინტერპრეს ნიუსის სააგენტოს მიერ გავრცელებულ ცნობას, რომელიც ეყრდნობა შინაგან საქმეთა სამინისტროს ოფიციალურ წარმომადგენელს. შოთა უტიაშვილი უარყოფს, კატეგორიულად უარყოფს საქართველოში პოლიტპატიმრების არსებობას. პოლიტპატიმრების არსებობას არც ერთი ავტორიტეტული საერთაშორისო ორგანიზაცია არ ადასტურებს, რომ ამბობს შოთა უტიაშვილი. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. განვაგრძოთ გადაცემას და განვაგრძოთ მას ეკონომიკის თემით. ახლახან საერთაშორისო სავალუტო ფონდის წარმომადგენელმა მურილიო პორტუგალომ საქართველოს ეკონომიკის შეფასებისას განაცხადა, რომ გამოცოცხლების ნიშნების მიუხედავად ეკონომიკური კრიზისი 2010 წელსაც გაგრძელდება. ასეთი პროგნოზის პარალელურად სავალუტო ფონდმა საქართველოს დახმარების მოცულობა 420 მილიონი ამერიკული დოლარით გაზარდა. კახა ჭედლიძე გესაუბრებათ.
საერთაშორისო სავალუტო ფონდი ყურადღებით აკვირდება საქართველოს ეკონომიკას, რადგან 2008 წლის აგვისტოს რუსეთ-საქართველოს ომის შემდეგ ფინანსური დახმარების პროგრამას ახორციელებს. 700 მილიონი ამერიკული დოლარის დახმარებიდან საქართველომ უკვე მიიღო და ეროვნული ვალუტის სტაბილურობის შენარჩუნებას მოახმარა 450 მილიონი. სავალუტო ფონდი და ხელისუფლების ოპონენტი ექსპერტებიც აღიარებენ, რომ დახმარების წყალობით ფინანსური სტაბილურობის შენარჩუნება მოხერხდა. ეკონომიკის ექსპერტის ლადო პაპავას კომენტარი.
გებია რომ დღეს საქართველოს არის დონორების ფინანსურ ძუძუზე მიკრული და იმითი იკვებება. ამითი არის რომ ქვეყანა ფეხზე დგას.
დონორთა ფინანსური დახმარების პარალელურად გამოცოცხლება შეინიშნება საქართველოს ეკონომიკაში, იზრდება საბანკო ანაბრები და საგადასახადო შემოსავლებიც. მაგრამ საერთაშორისო სავალუტო ფონდის წარმომადგენლის მურილიო პორტუგალოს აზრით, გამოცოცხლების ნიშნების მიუხედავად, კრიზისის ეკონომიკური და ფინანსური გავლენა საქართველოზე 2010 წელსაც გაგრძელდება. ამის მიზეზი კი პორტუგალ შეფასებით მსოფლიო ეკონომიკაში არსებული მოულოდნელობებისა და საბანკო სექტორისა და კერძო კაპიტალის შემოდინებასთან დაკავშირებით არსებული პრობლემებია. ამ მოულოდნელობების თავიდან ასაცილებლად საერთაშორისო სავალუტო ფონდმა საქართველოს მთავრობის თხოვნა დააკმაყოფილა და ფინანსური დახმარების მოცულობა 420 მილიონი ამერიკული დოლარით გაზარდა. ამ თანხა საქართველო 2011 წლის ჩათვლით მიიღებს და ის ეროვნული ვალუტის კურსის გამყარების გარდა საბიუჯეტო ვალდებულებების დაფინანსებასაც მოხმარდება. ყოფილი ფინანსთა მინისტრის, ახლა კი PMC ჯგუფის ხელმძღვანელის ლექსო ალექსიშვილის განცხადებით, სავალუტო ფონდის დახმარების მიზანმა ცვლილება განიცადა.
ამ შემთხვევაში უკვე ის თავისი შინაარსით განსხვავებული არის და გულისხმობს საბიუჯეტო დახმარებასაც, ანუ ის იქნება მიმართული ბიუჯეტში საჭიროების და მიხედვით და შესაბამისად შეავსებს იმ სიცარიელეს, რომელიც წარმოიშვება საგადასხადო შემოსავლების მიუღებლობის შემთხვევაში ან დამატებითი დაფინანსების საჭიროების შემთხვევაში.
სავალუტო ფონდის მიერ გამოყოფილი დამატებითი დახმარება დაბალპროცენტიანი კრედიტია და საქართველოს მთავრობას მისი გამოყენება საჭიროების შემთხვევაში 3 წლის მანძილზე შეუძლია. ხელისუფლების მიერ ამგვარი დახმარების მიღებას პოლიტიკური ოპოზიციის წარმომადგენლებიც არაპროტესტებენ. ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ზურაბ ნოღაიდელის პარტიის მოძრაობა სამართლიანი საქართველოსთვის ერთ-ერთი ლიდერის შოთა გვენეტაძის განცხადებით, საერთაშორისო სავალუტო ფონდის დახმარება აუცილებელია საქართველოს ბიუჯეტის წინაშე არსებული პრობლემების დასაძლევად.
Zogadas makroekonomikuri stabilurobis kutkhit modioda savalto fondis dakhmareba da ekhla aris rom dakhlobit 100 millionambe ikneba sabiudjeto dakhmareba anu is sabiudjeto problemebi romels khvekhanashi aris sagatsakhdo shemosovletan dakavshirebit rom gadasgvouli ikhos khvekhnes gradobis kutkhit ai am khrivari es dakhmareba es sada amnishnelovani khvekhnistvis da chveni ekonomikis.
ეს იმას ნიშნავს, რომ საქართველოს ხელისუფლების მიერ გაზრდილი ბიუჯეტის შესავსებად საერთაშორისო დახმარებას გამოიყენებენ. როგორც ოპოზიციურად განწყობილი, ასევე მთავრობის ლიბერალური რეფორმების მომხრე ექსპერტები საქართველოს ხელისუფლებას საბიუჯეტო ხარჯების შემცირებას ურჩევენ, რადგან საბიუჯეტო დეფიციტი სულ უფრო იზრდება. ამავე რეკომენდაციით გამოდის საერთაშორისო სავალუტო ფონდიც, რომელიც საქართველოს მთავრობას ადმინისტრაციული ხარჯების შემცირებისკენ მოუწოდებს. კახამ ჭედლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
განვაგრძობთ გადაცემას. ემიგრაციაში მყოფი ჩეჩნეთის დამოუკიდებლების მომხრე მთავრობის და პრომოსკოვური ადმინისტრაციის წარმომადგენლები შეთანხმდნენ გეგმაზე, რომ წლის ბოლოს ჩეჩენთა მსოფლიო კონგრესი შეკრიბონ. მოიტანს თუ არა ეს შეხვედრა ჩეჩნების კონსოლიდაციას, თუ მხოლოდ ჩეჩნეთის კრემლის ერთგული ლიდერის რამზან კადიროვის მსოფლიოში შებღალული სახელის გამოსწორებას ემსახურება? კვლავ ოქროპირ რუხაძეა მიკროფონთან.
ჩეჩნეთის რესპუბლიკა იჩქერიის დამოუკიდებლობის მომხრე ლიდერმა აჰმედ ზაკაევმა 4 შაბათს გამოაცხადა, რომ ჩეჩნეთის საზოგადოების სამომავლო გაერთიანების მიზნით ჩეჩნეთის პრომოსკოვური მმართველების ოფიციალურ წარმომადგენლებთან შეთანხმდა მსოფლიო კონგრესის გამართვის შესახებ.
შევთანხმდით, რომ აუცილებელია ჩეჩენთა საერთაშორისო კონგრესის გამართვა საერთო პოლიტიკური პლატფორმის შესამუშავებლად.
ეს განცხადება მოხდა 11 და 12 აგვისტოს ლონდონში, ზაკაევის კონსულტაციებს ჩეჩნეთის პრომოსკოვური რესპუბლიკის პარლამენტის თავმჯდომარე დუკვახა აბდურახმანოვთან. ორმხრივი კონსულტაციები ორი თვის წინ გაიმართა იმ მიზნით, რომ გროზნოს კრემლის ერთგულ მმართველებს და იჩქერიის რესპუბლიკას შორის, რომელსაც მოსკოვმა ორიუმი გაუმართა 94 და 99 წლებში, შეერიგება მომხდარიყო. მოლაპარაკებათა ორი წინა რაუნდი ნორვეგიის დედაქალაქ ოსლოში მოეწყო ნორვეგიელი საქმოსნის ივარ ამუნდსენის შუამავლობით. ამუნდსენი ლონდონში დაფუძნებული ჩეჩნეთის სამშვიდობო ფორუმის ხელმძღვანელია. მან პირველი ორი შეხვედრა დაახასიათა, როგორც ერთობ კონსტრუქციული და დადებითი დიალოგი, რომელსაც იმედოვნებენ მხარეები, თქვამან, მოხდება ჩეჩნეთში პოლიტიკური სტაბილურობის აღდგენა. ლონდონში ამ კვირაში გამართული შეხვედრა ზაკაევმაც და აბდურახმანოვმაც დადებითად შეაფასეს. ზაკაევმა ისიც თქვა, რომ ეს მხოლოდ დასაწყისიაო. მან იმედი გამოხატა, რომ მომავალი შეხვედრები უფრო გულწრფელი და ღია იქნება. აბდურახმანოვის ინფორმაციით, კონსულტაციების პროცესი ჩეჩნეთის ლიდერის კადიროვის ინიციატივით დაიწყო და ამ პროცესს სრულად უჭერენ მხარს რუსეთის პრეზიდენტი და პრემიერი. მანვე უარყო, რომ მოლაპარაკების პროცესში სირთულეები იყო. არც ზაკაევს და არც აბდურახმანოვს ლონდონის შეხვედრების დეტალები არ გაუმხელიათ. მათ ისიც არ უთქვამთ, აპირებენ თუ არა დიალოგში ჩართონ შეერაღებული წინააღმდეგობის მეთაური დოკუ უმაროვი. ამ ეტაპზე ისიც არაა ცხადი, როგორ შეუძლია შეუწყოს ხელი სტაბილურობას ამგვარმა შეხვედრებმა, სანამ მეამბოხეები განაგრძობენ მილიციასა და მთავრობის წარმომადგენლებზე თავდასხმებს ჩრდილოეთ კავკასიაში. უმარომა ახლახან თქვა, რომ ის არ ენდობა მოსკოვთან სამშვიდობო შეთანხმებას. მეამბოხეებმა ყურად არიღეს ზაკაევის მოწოდებაც, შეწყვიტონ 1 აგვისტოდან პრომოსკოურ მილიციაზე თავდასხმები. აბდურახმანოვმა ეს მოწოდება წმინდა სიმბოლოდ შეაფასა. ასევე არა ცხადი, რა იქნება დაგეგმილი კონგრესის დღის წესრიგი და რისი მოტანა შეუძლია მას. ზაკაევმა რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ კონგრესს დადებითი შედეგი მოჰყვება, სხვა შემთხვევაში მის მოწყობაზე შეთანხმება არ შედგებოდა. აბდურახმანოვი სხვაგვარად ფიქრობს. მისი თქმით, ჩეჩნეთის მთავრობა და ჩეჩნეთის საზოგადოება ინტერესით მიადევნებს თვალყურს კონგრესს, მაგრამ მისი ყველა რეკომენდაციის შესრულების ვალდებულებას მთავრობა არ კისრულობს.
მთავრობა არ არის მოვალე საზოგადოებრივი ორგანიზაციის მიერ მიღებული ყველა საკითხი შეასრულოს.
ასეთი გამოთქმები გაფიქრებინებს კაც, რომ ჩეჩნეთის ლიდერებს კონგრესის სურთ გამოიყენონ იმის საჩვენებლად, რომ, როგორც აბდურახმანოვმაც თქვა, არის გაგება იმისა, რომ ჩეჩენი ხალხი ერთიანია და მას ერთი ეროვნული ლიდერი ჰყავს, ესაა რამზან კადიროვი. რადიო თავისუფლების შუაკავკასიური სამსახურის დირექტორი ასლან დუკაევი, რომელიც ლონდონში კონსულტაციებს ესწრებოდა, ფიქრობს, რომ მონაწილე მხარეებს განსხვავებული შეიძლება ურთიერთსაწინააღმდეგო მიზნებიც ჰქონდეთ. მისი თქმით, კრემლის მომხრე ორგანიზატორების მიზანი შეიძლება იყოს მცდელობა ნახონ, ვინ ესალმება ჩეჩნეთში კადიროვის პოლიტიკას. მაშინ როცა ზაკაევს სურს გაამახვილოს ყურადღება კონფლიქტის ჩეჩენიზაციაზე, რომელიც სულ უფრო ემსგავსება სამოქალაქო ომს. დუკაევი ამბობს, რომ ჩეჩნეთის რეჟიმს სჭირდება უფლებადამცავების ბოლოდროინდელი მკვლელობების შემდეგ, რაც დასავლეთში დაგმეს, იმიჯი გამოისწოროს.
Kadyrov has a serious image problem in me.
Kadyrov's image seriozuli problemebi aks psoplios ara ert kutkheshi. Imitoma tsvata shoris, rom vins mas akritikebs, gneba
khome.
Aslan Dukaevis khmit dasrul da Okropi Rukhadzis siujeti, tumsa Okropi Rukhadze rcheba studiashi igi akhla qovelqire rubrikas ukhilav fardas gagvatsnobs, romelis dges Rusetshi osur etnos ekheba.
Am etnosis mdgomareobaze Rusetis Federatsiis Krasnodaris mkhareshi ქალაქ სოჭში ვისაუბრებთ და საქართველოს სეპარატისტულად განწყობილი ოსური ჯგუფის ლიდერსაც ედუარდ კოკოიტისაც მოუსმენთ, რადგან ის რუსეთთან კავშირზე და ეთნიკურ პრობლემაზეც გამოთქვამს თავის მოსაზრებას. პრობლემა კი უშუალოდ უკავშირდება მოსკოვის პოლიტიკას ერებისადმი, რადგან კრემლი საქართველოს ტერიტორიაზე სამხედრო ინტერვენციას ასაბუთებს ამ ეთნოსის, ოსური ეთნოსის დაცვით საქართველოს ხელისუფლების მხრიდან აგრესიისაგან. კრასნოდართან უშუალოდ კავშირში არაა კოკოიტის ეს ნათქვამი. სამხრეთი ოსეთის თვითგამოცხადებული ხელისუფლების მიდგომას გამოხატავს ის სხვადასხვა ეროვნების მოქალაქეების მიმართ. იქ თურმე თანაბარი კეთილდღეობის პირობები ექმნება ყველას.
Создание нормальных благоприятных условий для жизни для всех граждан Республики Южная Осетия независимо от национальности.
ეს კოკოიტიმ განაცხადა ინტერვიუში, რომელიც მან რადიო თავისუფლების ჩრდილოკავკასიურ რედაქციას მისცა, ფრაგმენტებს კლავაც მოგასმენინებთ. ჩრდილოეთ ოსეთის რესპუბლიკის ლიდერმა თაიმურაზ მამსუროვმა ღია წერილი მისწერა ამორიოდე კვირის წინ თავისი რეგიონის მეზობელი კრასნოდარის ოლქის გუბერნატორს ალექსანდრ ტკაჩოვს. მამსუროვი წერს, რომ დიდ მღელვარებას იწვევს მასში ფაქტები, რომლებიც აღწერილია სოჭის ოსური თემის მიერ მისთვის გაგზავნილ წერილში. ის თავის კრასნოდარელ კოლეგას ამცნობს, რომ სამართალდამცავი ორგანოები არღვევენ ოსური ეროვნების მოქალაქეების საკონსტიტუციო უფლებებს და თავისუფლებებს. ბოლო წლების მანძილზე წაიკითხავთ იქვე, სოჭში აგორებულია ტალღა ოსების შევიწროებისა, მწვავდება მათ მიმართ შეუწყნარებლობა, ეროვნული ნიშნით მათი დევნა სისტემატურ ხასიათს იძენს. მამსუროვი კონკრეტულ ფაქტებს ამცნობს ტკაჩოვს ათეულობით ოსის დაკავებისა და ცემის შემთხვევებს. განსაზრდელიაო წერს ის ასევე უპრეცედენტო შემთხვევა, როცა ცემის შედეგად მისი თანამემამულე შინაგან საქმეთა უწყების ოფიცერი გარდაცვლილა ასევე სოჭში. საყურადღებოა ისიც, რომ ამ შემთხვევების ჩამოთვლისას მანსუროვი ოსებს სოჭში მცხოვრებ ოსებს თანამემამულეებს უწოდებს. ის არ გულისხმობს რუსეთის მოქალაქეობას, არამედ ეთნიკურ მხარეს. არადა მამსუროვის თანამემამულეები ისინი შეიძლება არც არიან, თუკი დაუშვებთ, რომ სოჭში ოსი მაგალითად საქართველოდან და თუნდაც ყოფილი საბჭოთა კავშირის სხვა არეალიდანაც შეიძლება იყოს ჩასული. მაგრამ ადრე საბჭოთა კავშირში და ახლა კი რუსეთის ფედერაციაში ამ პრობლემატიკაში გარკვევა არაა იოლი, ვინ ვისი თანამემამულეა ძნელი დასადგენია. კრასნოდარის მხარეში ეროვნულ უმცირესობებს არასოდეს წყალობდნენ. ამაზეც წერს სხვათა შორის ვალერი ძუცევი ჯეიმსტაუნის ფონდის Eurasia Daily Monitor ვოლუმში. მის სტატიას ჰქვია რუსეთსა და ოსეთს შორის გახლეჩილი ლოიალობა. ოსები რუსეთის და საბჭოთა ხელისუფლების მიმართ ლოიალურ ეთნოსად მიიჩნევიან. საქართველოში ამ მხრივ ყველაზე გავრცელებული ისტორიაა საქართველოს დამოუკიდებელ რესპუბლიკაში 1918-დან 21 წლამდე შიდა ქართლში ოსებით დასახლებულ არეალებში ბოლშევიკების მომხრეთა აჯანყება. ამის შემდეგ იყო, რომ 1922 წელს რეგიონმა ავტონომიური ოლქის სტატუსი მიიღო. მის დედაქალაქი გახდა ცხინვალი, სადაც იმ პერიოდისთვის ოსი მოსახლეობა უმნიშვნელოვნად მცირე იყო. ზემოთხსენებულ ინტერვიუში კოკოითისთან საუბარი იყო ქართველებზე, რომლებმაც დატოვეს ახლა რუსეთის და ნიკარაგუის მიერ დამოუკიდებლად აღიარებული ტერიტორია. როგორც ის ამბობს, ლენინგორის რაიონში ქართველების დიდი ნაწილი დაბრუნდა, რადგან იქ ნორმალური პირობები ექნებათ. ელექტროენერგიას უფრო იაფათიღებენ, ვიდრე საკუთრივ საქართველოში.
Потому что условия для жизни создаются нормальные, мы строим туда линии электропередач, они будут получать дешевые, значит...
Эдуард Кокоити имасац амбопс, რომ ქართველების დაბრუნება ყველგან ვერ ხერხდება, რადგან არ არის მათი უსაფრთხოება უზრუნველყოფილი, რაც გვაფიქრებს და ამიტომ ეს საკითხი ჯერ უნდა განვიხილოთო.
Сижу в памяти, поэтому нам необходимо продумать вопрос и значит обеспечить.
Манамде ცხინვალის მართველი ლაპარაკობს ქართული მხარის კმედებაზე შარშან ომის პერიოდში, რაც ოსებს მისი თქმით არავიწყდებათ და ამითი ახსნის ის ქართველებისთვის შექმნილ საფრთხეს. მაგრამ ედუარდ კოკოიტის თავისი თვალსაზრისი აქვს დევნილებზე.
სამხრეთ ოსეთის ტერიტორიიდან არავითარი ქართველი დევნილები არ არსებობენ. ეს არის ხალხი, რომელმაც ნებაყოფლობით დატოვა თავისი სახლები. წინასწარ გაიტანა ქონება.
ჩვენი არაერთი გაფრთხილებისა, რომ არ დაეთმოთ საქართველოს სამხედრო ძალებისთვის თავიანთი ტერიტორია, მათ ეს გააკეთეს და ბევრი ჩაეწერა კიდეც შეერაღებულ ძალებში და მონაწილეობა მიიღო ოსი ხალხის გენოციდში, ამბობს კოკოიტი. ისინი საომარი დამნაშავეები არიან და არალტოლვილები. რაც შეეხება მშვიდობიან პირებს, მათ ყველა პირობა ექნებათ დაბრუნებისთვისო, ამბობს ედუარდ კოკოიტი, რომელსაც თავის დროზე ასევე განუცხადებია, რომ ქართველებით დასახლებულ სოფლებს იმიტომ ვანადგურებ, რათა მათი უკან დაბრუნება არ მოხდესო. 8 აგვისტოს სტუმრობდა ჩრდილოეთ ოსეთს რუსეთის პრეზიდენტი დმიტრი მედვედევი. წერს თავის წერილში ვალერი ძუცევი, რომელიც შეგვახსენებს, რომ ეს მისი მეორე ვიზიტი იყო რეგიონში ბოლო თვეში. როცა მედვედევი მიმართავდა საქართველოსთან ომში მონაწილე სამხედროებს, მილიციას არ შეუშვია შენობაში ბესლანის ხმის აქტივისტი ქალები. ბესლანის ხმა კი აერთიანებს ბესლანის 2004 წლის ტრაგიკული მოვლენების მსხვერპლს. მაშინ საშუალო სკოლაში მძევლად აყვანილი ასეულობით ადამიანის განთავისუფლებისას 300-მდე პირი, უმეტესობა ბავშვები, დაიხოცნენ და ბესლანის ხმა დანაშაულის უშუალო ორგანიზატორებთან და შემსრულებლებთან ერთად რუსეთის მთავრობასაც დებს ამაში ბრალს. მოგლეთ შეეთ ოსეთში რუსეთის მიმართ დამოკიდებულება კომპლექსურია. სამხრეთ ოსეთის მოსახლეობისა რა გითხრათ, მაგრამ მათი ლიდერი კოკოიტი ამბობს, რომ ის რუსეთთან ინტეგრაციის და არა რუსეთში ინტეგრაციის მომხრეა. ჩვენ აღიარებული ვართ და ამ გზას ვადგავართო. უთხრა მან ჩვენს კორესპონდენტს, რომელიც ჩააცივდა, რა ფორმით წარმოგიდგენიათ ეს ინტეგრაცია. თუ კი ჩრდილოეთ ოსეთთან გაერთიანება გსურთ, ის რუსეთის ნაწილიაო.
რატომღაც ევროპას შეუძლია გაერთიანდეს. ჩვენ კი რუსეთთან შეერთება, ამხრივ როგორც მოკავშირე სახელმწიფოსთან, სტრატეგიულ პარტნიორთან, არ შეგვიძლია.
შეიძლება ალბათ ვარაუდის გამოთქმა, რომ კოკოიტის გულის სიღრმეში არც არაფერი აქვს საწინააღმდეგო შეერთებისა, მაგრამ ამის აღიარება უჭირს, რადგან დამოუკიდებელი ქვეყნის პრეზიდენტია. და რუსული პასპორტები? კოკოიტის თქმით, სამხრეთ ოსეთის კონსტიტუცია ამას აკრძალავს და თანაც ჩვენ მალე ჩვენი პასპორტებიც გვექნებაო, თქვა მან ამ ინტერვიუში. მასივე გამოთქვა მან აზრი თრუსოს ხეობის შესახებ. ედუარდ გოგოიტი მშვიდობიანი და არა აგრესიული სახელმწიფოს მეთაურად წარმოდგება და იმასთან ერთად რომ აცხადებს ეს ტერიტორია თავის დროზე ჩრდილოეთ ოსეთს ეკუთვნოდა და კომუნისტების დროს მიწების განაწილების დროს მისი დიდი ნაწილი საქართველოს ჩააბარებსო ამბობს.
დღეს პრეტენზიის სახით ამ საკითხს არ ვაყენებ, მაგრამ შეშფოთებული ვარ იმ ადამიანების ბედით, რომლებიც ამ ხეობაში ცხოვრობენ.
დრუსოს ხეობაში კი ისევე როგორც საქართველოს სხვა არაერთ ქალაქსა და სოფელში, შიდა ქართლის გარდა, როგორც ოსი ლიდერები უწოდებენ, ცხოვრობენ მათი თანამემამულეები. ბოლოს კიდევ ერთხელ ღია წერილზე, რატომ დასჭირდა მამსუროს ტკაჩოვისთვის ღია წერილის მიწერა. ამ ფორმას ხომ მაშინ მიმართავენ, როცა სხვა გზა აღარა აქვთ. ჩანს, იმის გარდა, რომ მამსუროს სურს ოსებზე მზრუნველის სახელი გაითქვას არჩევნების წინ. საფიქრებელია ისიც, რომ ახლა, როცა მოსკოვი იჩემებს სამხრეთელ ოსებს ვიცავო, კრემლს მამსუროვი მიანიშნებს, სხვაგანაც ვართ დასაცავიო.
დასრულდა ოქროპირუხაძის საავტორო პროგრამა უხილავი ფარდა და დასრულდა რადიო თავისუფლების შუაღამის გადაცემაც. გადაცემას პრაღიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვებოდა. მე გემშვიდობებით და შეგახსენებთ, რომ რადიო თავისუფლების მომდევნო გადაცემა პირდაპირ ეთერში გავა თბილისის დროით 9 საათზე 14 აგვისტოს სიხშირეზე FM 107.4. გადაცემას თბილისის სტუდიიდან ნინო გელაშვილი და ნიკო ნერგაძე გაუძღვებიან. საუკეთესო სურვილებით გემშვიდობებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.